Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama kita untuk malam ini. Tiada slip gaji, boleh buat pinjaman beli rumah. Kaji semula sistem persaraan KWSP pekerja swasta. Juga laporan keluar masuk parti menjelang pilihan raya negeri Johor. Itu semua akan menyusul, tapi sebelum itu, kerajaan bersetuju melaksanakan projek Mass Rapid Transit 3 atau MRT 3 serta menambah baik pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Bonio, Sabah Sarawak dan juga projek tebatan banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keutamaan akan diberikan kepada kontraktor tempatan terutamanya Bumi Putra untuk menjana peluang perniagaan dan peluang pekerjaan.
Kerajaan telah mengambil keputusan untuk meluluskan pelaksanaan projek MRT 3 yang akan melengkapkan infrastruktur pengangkutan awam sedia ada di Lembah Kelang dengan menyediakan perkhidmatan yang bersepadu, mampu bayar dan lancar. Berhubung dengan Lebuh Raya Pan Bonio LPB fasa pertama, LPB di Sabah sedang dilaksanakan melibatkan 15 pakej dan mencapai 52% selain dijangka siap sepenuhnya Oktober 2024. Bagi menambah baik lingkaran jalan di Sabah, kerajaan katanya bersetuju untuk meneruskan pelaksanaan 19 pakej kerja tambahan melibatkan jajaran sepanjang 367 km dengan tempoh 5 tahun. Bagi fasa pertama, LPB Sarawak melibatkan jajaran 786 km telah mencapai 78%. Ismail Sabri berkata bagi melengkapi LPB Sarawak, kerajaan turut bersetuju untuk melaksanakan projek Sarawak Sabah Link Road dan projek Lebuh Raya Trans Bonio. Berhubung dengan projek tebatan banjir, kerajaan pada masa ini memperuntukkan RM1 bilion setahun di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Katanya Jumaat Menteri juga memutuskan untuk meningkat dan menyegerakan projek tebatan banjir dengan tambahan RM15 bilion untuk tempoh 2023 hingga 2030. Pelaksanaan projek infrastruktur di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kata Ismail Sabri, akan memangkin pembangunan ekonomi serta menyumbang kepada daya saing negara dan kesejahteraan rakyat.
Baik, apa perkembangan menarik di Johor? Kabarnya, ada yang melompat lagi. Kami bawakan kepada anda laporan pilihan raya negeri Johor daripada Helmi Malik yang kini berada di Mersing jam 8 malam nanti, Sinar Awani. Sementara itu, pemuda UMNO membidas kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang memaklumkan pihaknya tidak bercadang untuk membenarkan lagi pengeluaran oleh pencarum menerusi idea iCeria. Memetik laporan portal Sinar Harian, Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan tindakan tersebut sebagai angkuh sehingga menafikan hak pencarum yang sedang susah dan terdesak ketika ini. Beliau berkata pihak KWSP sepatutnya merujuk semula Seksyen 54 Akta KWSP 1991 yang membenarkan pengeluaran bagi tujuan kelangsungan hidup. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi berkata, melihat kepada trend iCitra 1.0 yang lepas, tak sampai RM22 bilion dikeluarkan berbanding aset pelaburan KWSP yang melebihi RM1 trilion. Ini bermakna, katanya, hanya 2% implikasi terhadap aset KWSP dan pencarum tidak mahu mengeluarkan simpanan mereka. Katanya KWSP sepatutnya tidak terlalu membicarakan kehidupan hari tua jika kelangsungan hidup hari ini masih belum terjamin. Isu membabitkan lebih 6.1 juta daripada pencarum mempunyai simpanan bawah RM10,000 memerlukan modul penyelesaian secara tuntas. Ia bagi memastikan pencarum dapat menikmati umur persaraan yang lebih selesa dan mampu menampung kos kehidupan pada masa hadapan. Menurut penganalisis ekonomi Dr. Yusof Sa'ari, isu ini bukanlah baru memandangkan ia pernah diketengahkan sebelum ini.
Ia terutamanya membabitkan mereka yang bekerja di dalam sektor swasta yang dilihat lebih berisiko.
Pemerhatian kami, ya, kami dapati bahawa memang umur yang mereka selepas 60 tahun yang bekerja di sektor swasta itu telah meningkat, ya. Kalau ikut cerapan tidak rasmi yang kami lihat, sekitar tidak kurang dari 2 juta pekerja yang melepasi umur 60 tahun yang masih bekerja. Dan kita dapati bahawa kenapa mereka masih bekerja, sebahagian masalahnya disumbang oleh keadaan ekonomi mereka yang tidak selepas pencen, yang tidak cukup untuk masa depan mereka hari-hari yang mendatang.
Tambahnya lagi, jika diambil kira dengan kadar gaji minimum yang ditetapkan ketika ini, ia sudah pasti tidak akan membantu pencarum sebaik saja mencecah usia 60 tahun. Justru, ia memerlukan pembaharuan kepada sistem persaraan terhadap pekerja swasta. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP pada Rabu mengumumkan bahawa lebih 2.6 juta pencarum mempunyai simpanan 1,000 dan ke bawah setakat Disember 2021. Ini merupakan peningkatan sebanyak 86% berbanding 1.4 juta pencarum pada April 2020.
Seterusnya, Kementerian Kesihatan bercadang untuk membuat beberapa ujian tambahan terhadap sampel tisu dalaman mendiang Refnesh Kumar yang didakwa meninggal dunia selepas menerima vaksin baru-baru ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata sampel tisu tersebut mungkin perlu dihantar ke luar negara untuk pengujian selanjutnya. Katanya dalam pertemuan selama setengah jam dengan keluarga mendiang di Putrajaya hari ini, Khairi memaklumkan keluarga Refnesh memahami semua penerangan yang diberikan kepada mereka.
Bahkan, jelas Khairi, pasangan suami isteri itu, El Narish Kumar dan G. Vijayarani, bersetuju dengan langkah-langkah yang akan diambil bagi mengenal pasti punca kematian anak mereka. Katanya, keputusan ujian dan hasil bedah siasat akan dibincangkan dalam kalangan pakar dalam satu sesi peer review pada 7 Mac 2022 untuk pengesahan. Laporan bedah siasat dan semua keputusan ujian yang dijalankan kemudian akan diserahkan kepada ibu bapa mendiang. Dalam pada itu, Khairi berkata beliau dan seluruh warga kerja KKM menzahirkan rasa simpati dan mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang atas pemergian remaja itu. Tambahnya, perkembangan siasatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Khairi juga memohon masyarakat menghormati privasi dan perasaan keluarga mendiang serta tidak menyebarkan maklumat palsu mengenai kes kematian tersebut. Refnesh Kumar yang berusia 13 tahun meninggal dunia pada 16 Januari lalu, 18 hari selepas suntikan pertama vaksin COVID-19.
Gelombang banjir kelima yang melanda Terengganu sejak Jumaat lepas dijangka pulih dalam tempoh sehari dua lagi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Rusman Abdullah berkata bagaimanapun ia bergantung pada keadaan cuaca dan sekiranya tidak lagi ada hujan yang lebat. Banjir di Terengganu katanya yang memasuki hari ke-8 juga beransur pulih dan setakat ini hanya daerah hulu Terengganu yang masih terjejas. 5 pusat pemindahan sementara masih dibuka untuk menempatkan 993 mangsa daripada 297 keluarga. Beliau berkata keadaan cuaca yang beransur cerah juga membolehkan sebahagian besar mangsa yang terjejas mula pulang dan membersihkan kediaman masing-masing. Kerja pembersihan itu turut dibantu pelbagai agensi dan badan bukan kerajaan. Terdahulu, banjir yang melanda Terengganu bermula Jumaat lepas menyaksikan lebih 17,000 mangsa, membabitkan ke 88 daerah di negeri itu terjejas. Seterusnya, SOP bagi solat sunat tarawih akan diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata pihaknya masih perlu membincangkan perkara itu bersama Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan.
SOP masjid dan solat yang ada pada hari ini akan dikekalkan dan kalau mungkin ada sedikit perubahan terhadap solat tarawih itu akan diumumkan dalam masa dekat. Apa yang paling penting, masjid-masjid di bulan Ramadan ini akan dibuka sebagaimana sekarang ini untuk waktu solat berjemaahnya juga akan dibuka untuk solat tarawih di seluruh wilayah ini.
Seterusnya, Kerajaan Malaysia dan Singapura mencapai persetujuan bersama memperluaskan laluan perjalanan lengkap vaksin atau VTL melalui udara bagi laluan dari Pulau Pinang ke negara itu bermula 16 Mac. Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Wika Siong berkata inisiatif VTL ini akan membolehkan pengembara yang lengkap vaksinasi berkunjung ke Pulau Pinang dan Singapura menggunakan syarikat penerbangan yang mengambil bahagian dalam program ini. Malah mereka tidak dikenakan kuarantin ketika ketibaan. Katanya inisiatif VTL ini memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perhubungan udara antara kedua negara jiran dengan menyumbang kepada pemulihan ekonomi dan komersial, khususnya untuk memajukan sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. VTL pertama katanya yang dimulakan di laluan lapangan terbang Changi dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 29 November tahun lepas memberi perkhidmatan kepada 82,906 orang penumpang yang tiba dari Singapura setakat 28 Februari lepas. Kasiang berkata pelaksanaan VTL antara Pulau Pinang dan Singapura ini bermula dengan 4 penerbangan sehari, membabitkan syarikat penerbangan yang mengambil bahagian di kedua-dua negara. Penjualan tiket penerbangan VTL bermula secepat mungkin dan maklumat lanjut berkenaan pra-pelepasan dan syarat kemasukan ke Malaysia boleh didapati di www.imi.gov.my. Seterusnya, 9 individu ditahan termasuk dalang utama yang menggunakan gelaran Datuk Seri Palsu selepas dipercayai terbabit dengan penipuan pelaburan saham yang dikenali sebagai pelaburan Planet Trade atau Plan E Investment pada 1 Mac lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Mat Din berkata pihaknya turut merampas barangan termasuk 6 kenderaan mewah, 13 telefon bimbit, komputer dan juga beberapa set dokumen perjanjian.
Suspek terdiri daripada 3 lelaki dan 6 wanita berusia 41 hingga 62 tahun.
Kepala pelabur ini peringkat awal dia mendapat pulangan. So mereka ni tak tahu mereka ni telah ditipu. Sehinggalah apabila mereka ni tak terima lagi pulangan, baru kita tahu ataupun mangsa ni tahu bahawa dia telah ditipu. Dan siasatan awal yang kita jalankan, kita dapati bahawa Datuk Seri ini ataupun yang bergelar Datuk Seri dan rakan-rakan sebenarnya tidak ada pun buat sebarang pelaburan di mana yang dijanjikan. So memang mereka ini menjalankan satu skim macam piramid lah. Okay, mana pulangan-pulangan yang dibayar tu sebenarnya adalah hasil daripada duit-duit pelabur yang melabur kemudian. Jadi dia top up macam tu. So sehinggalah apabila benda ni terbongkar dan mereka tak mampu lagi nak buat pembayaran kepada pelabur-pelabur yang di atas.
Kesemua suspek direman 2 hari bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 27 akaun bank berkaitan sindiket berkenaan membabitkan wang lebih RM750,000 serta pemilikan saham di 4 syarikat turut dibekukan.
Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris. Kita lihat fokus kita untuk 30 minit akan datang. Tiada slip gaji, boleh buat pinjaman beli rumah. Keluar masuk parti jelang pilihan raya negeri Johor. Dan lagi surat Tun Mahathir kepada pengundi, keputusan PRN Johor lambang kepada PRU. Golongan keluarga Malaysia yang tidak mempunyai slip gaji kini boleh buat pinjaman untuk membeli rumah idaman masing-masing, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya penubuhan anak syarikat Kementerian Keuangan iaitu Skim Jaminan Kredit Berhad SJKP membolehkan golongan berkenaan membuat pinjaman yang dijamin kerajaan sendiri.
Katanya lagi, usaha tersebut selari dengan pengumuman yang dilakukan semasa belanjawan 2022 tahun lalu di mana sebanyak RM2 bilion telah diperuntukkan kepada SJKP.
Seperti saya sebutkan tadi, pinjaman merupakan isu. Salah satu syaratnya adalah slip gaji dan sebagainya. Ramai yang bekerja sendiri tiada mempunyai slip gaji. Jadi dengan skim jaminan kredit berhad ini, yang tidak mempunyai slip gaji pun boleh memohon pinjaman kerana pinjaman mereka akan dijamin oleh kerajaan. Jadi inilah usaha Inilah usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan kumpulan yang tidak mempunyai jawatan tetap dan sebagainya boleh memiliki rumah sendiri.
Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap di penyampaian surat tawaran kepada bakal pembeli residensi Larkin Indah di Larkin Johor pada Jumaat. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Nain Amarikan, Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Syahril Sufian Hamdan serta Pengerusi Prima Datuk Fatul Bari Mat Jahya. Jelas Ismail Sabri, Penubuhan Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor PKPJ sebagai agensi utama pengurusan perumahan dan hartanah di Johor dijangka dapat memberi nilai tambah kepada penubuhan agensi serta Prima. Tambahnya, penyerahan surat tawaran itu membuktikan keprihatinan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta Prima dalam pemilikan rumah bagi keluarga Malaysia yang berpendapatan sederhana di Johor.
Baik, kira-kira seminggu sebelum pilihan raya negeri Johor keluar parti masuk parti lain, itu antara yang kerap berlaku. Mana-mana pilihan raya negeri atau pilihan raya umum sekalipun. Apakah ini strategi? Ingin menjatuhkan atau lemahkan pihak lawan? Atau gambaran maruah dan harga diri seorang ahli politik? Hari ini Hilmi Malik berada di Mersing melaporkan keluar dan masuk itu terus berlaku dalam kalangan ahli politik. Hilmi, apa yang terbaru yang boleh dikongsikan berkenaan dengan pergerakan keluar dan pergerakan masuk ini?
Baik, terima kasih Lokman di Bukit Jalil. Apa yang saya boleh katakan hari ini, gambarannya adalah daripada rumah asal berpindah ke rumah baru dan daripada rumah baru kembali ke rumah lama. Itu senario yang berlaku hari ini di Mersing, di mana melibatkan ketua bahagian Bersatu Mersing sendiri, saudara Laili Yusof, yang membuatkan satu keputusan yang agak memeranjatkan di kala keadaan jentera-jentera parti di Mersing ini sibuk dengan melakukan aktiviti untuk menggerakkan jentera parti untuk bertembung dalam PRN Johor pada kali ini. Itu yang berlaku di Mersing pada hari ini. Satu kejutan yang dibuat sendiri oleh ketua bahagian Bersatu Mersing yang saya kira bekas ketua bahagian Bersatu Bersing, saudari Laili Yusof, hari ini yang kita sebentar tadi juga mengikuti sidang media yang dilakukan oleh beliau, di mana pengumuman yang dilakukan itu juga dilakukan sendiri di hadapan beberapa pucuk pimpinan Barisan Nasional yang turut-turut bersama hadir bagi melihat sendiri pengumuman yang bakal dilakukan dan untuk melihat sebenarnya situasi ataupun gambaran sebenar apa antara alasan-alasan yang dikemukakan, apakah objektif beliau keluar sendiri daripada Bersatu membuat keputusan itu. Kita dengarkan sedikit antara sedutan sidang media tengah hari tadi.
Dengan rasa semangat, penuh tawaduk, keinsafan dan sedar, dengan ini mengumumkan untuk melepaskan semua jawatan kami dan keluar dari parti Berdiri Bersatu Malaysia. Sejujurnya, saya dan rakan-rakan sudah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti dengan berbagai permainan dalaman yang berlaku sehingga menyebabkan Parti Bersatu sudah lari dari prinsip asal perubahannya.
Baik, itu dia tadi sedutan sidang media yang dilakukan oleh saudari Laili Yusof berhubung dengan keputusan beliau untuk keluar daripada Bersatu dan menyertai kembali Barisan Nasional, dan sekaligus ini juga menzahirkan sokongan beliau terhadap calon-calon BN yang bakal bertanding bagi setiap kawasan DUN di kawasan Mersing ini. Dan saya kira budaya lompat yang kita katakan seperti ini sememangnya masih berlaku walaupun dalam keadaan kehangatan PRN Johor pada kali ini. Budaya lompat ini mungkin tidak dianggap satu perkara yang serius, malah ada juga yang menyifatkan budaya lompat parti ini bukan satu perkara yang berdosa dan sebagainya dan tidak menyalahi undang-undang. Dan yang pastinya kita melihat kepada perkembangan keputusan daripada saudara Laili Yusof itu sendiri berhubung dengan keputusan beliau untuk keluar daripada Bersatu, dan pastinya respon ataupun maklum balas daripada parti asalnya daripada Bersatu sememangnya perkara yang kita nantikan pada hari ini, di mana pada hari yang sama juga hari ini mereka telah pun melakukan sidang media di sekitar kawasan Mersing ini bagi memperjelaskan apa sebenarnya yang berlaku melibatkan saudara Laili Yusof ini. Dan kita nak dengar juga sedutan sidang media yang berlangsung petang tadi.
Kita berjangka dia akan keluar daripada Bersatu. Ini adalah dalaman, masalah dalaman. Memandang dekat situ mana perjuangan dia terhadap apa yang kita buat. Dan kita pun berterima kasih kerana dia pun ada membantu. Tetapi adakah awak membantu dalam parti kita yang kita buat ni nak sesuatu ataupun perjuangan? Kan? Kalau nak ikut perjuangan, abah kita lagi kuat berjuang. Memang dijangka tapi tak tahu ini hari. Tapi bagus jugalah beliau keluar ini hari. Jadi bersatu ni kita tahu.
Baik, itu dia juga perkembangan daripada sidang media daripada pihak Bersatu atau kita kira daripada Perikatan Nasional yang bakal mewakili di Dun Endau ini sendiri, yang pastinya pelbagai drama yang bakal kita saksikan dalam kehangatan pilihan raya ini, sememangnya perkara-perkara ataupun drama kemelut politik ini bakal kita saksikan. Pastinya ada perkara-perkara yang mengejut yang berlaku di saat-saat akhir. Dan ini antara salah satu contoh yang berlaku di Mersing. Dan sebenarnya saya kira di Mersing ini, kerusi bagi Dun Endau merupakan antara kawasan tumpuan bagi pihak liputan media sendiri. Jika kita lihat apa yang berlaku sebenarnya di Dun Endau ini, ia melibatkan salah satu kerusi yang boleh saya katakan agak kontroversi, di mana penyandang sebelum ini, Puan Alwiah Talib juga, yang sebelum ini memenangi kerusi tersebut atas tiket BN dan kemudian membuat keputusan untuk menyertai Bersatu. Dan itu antara misi utama bagi calon Barisan Nasional, Saudara Yuzaimi Yusof, untuk memastikan kemenangan ataupun matlamat untuk merampas semula kerusi Dun Endau daripada penyandang sebelumnya. Dan pasti juga kita juga tidak ingin meninggalkan atau mengabaikan ada tiga lagi calon lain yang bakal bertanding di Dun Endau yang boleh saya katakan muka baru pada kali ini, iaitu daripada Parti Pejuang dan juga calon bebas dan juga daripada Pakatan Harapan sendiri, Saudara Fakhrul Razi Mahmud, yang turut sama-sama berentap pada gelanggang PRN Johor kali ini untuk merebut kerusi bagi Dun Endau sendiri. Dan bercakap mengenai dengan lompat, inilah yang berlaku pada hari ini. Kita menyaksikan drama yang boleh saya katakan baru dalam kehangatan PRN Johor pada kali ini. Dan sememangnya kami akan membawakan liputan yang meluas lagi apa perkembangan di Mersing dalam beberapa hari lagi kami di sini. Dan yang pastinya itu antara perkembangan yang kami bawakan setakat ini dahulu. Untuk hari ini, kita kembali dahulu bersama Lokman di Bukit Jalil. Silakan Lokman.
Baik, terima kasih Helmi Malik. Apapun rakyat akan melihat semua ini dan mereka akan menilai dan membuat keputusan pada 12 Mac nanti. Tapi ramai antara mereka pengundi Johor juga kali ini adalah pengundi pos. Ada yang tidak boleh balik dan mungkin sibuk dengan kerja dan sebagainya. Pengundi pos berada kira-kira pada angka lebih 30,000. Kita saksikan statistiknya. PRN Johor boleh menjadi teladan dan contoh kepada seluruh rakyat untuk membentuk sebuah negara yang bersih daripada rasuah. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dalam surat terbaru kepada pengundi Johor berkata, jika perkara itu boleh dilaksanakan, mungkin situasi sama boleh berlaku pada pilihan raya umum ke-15.
Bekas Perdana Menteri itu menambah ia sekaligus boleh menamatkan kleptokrasi di negara ini dan dunia akan lihat kembalinya Harimau Asia. Tegasnya, ia bukanlah angan-angan tapi mampu dilakukan dan ia bermula dengan rakyat Johor. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen Langkawi itu berkata seluruh negara sedang memerhatikan PRN Johor dan panduan yang baik perlu diberikan kepada mereka. Beliau berkata pembuaran Dewan Undangan Negeri Johor akan menjadi sia-sia sekiranya parti yang sama terbabit korupsi dipilih semula. Bagaimanapun katanya, parti yang melawan pimpinan Najib dan sekutunya ialah parti baru yang tidak ada sejarah mencuri duit dan salah guna kuasa, iaitu Pejuang. Selain terdapat juga parti-parti yang kecil.
Sepanjang banjir, tiada jenayah di Kelantan. Baik, kita teruskan sinar awani dengan perkembangan terkini bencana banjir. Ibu Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia ditutup bermula jam 10 pagi hari ini. MET Malaysia dalam satu kenyataan di Facebook memaklumkan penutupan itu berikutan gangguan teknikal di bilik server Menurut kenyataan itu lagi, penutupan server itu mungkin menyebabkan gangguan pada pengemaskinian maklumat terkini di laman web, laman media sosial dan juga aplikasi My Cuaca Met Malaysia. Kenyataan dikeluarkan hari ini ketika cuaca buruk masih tidak menentu. Setelah itu, Polis Kelantan tidak menerima sebarang laporan kes jenayah termasuk pecah rumah atau kecurian sepanjang tempoh banjir besar melanda daerah Rantau Panjang. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, ini walaupun ramai mangsa terpaksa meninggalkan kediaman dan harta benda mereka ketika dipindahkan ke pusat pemindahan sementara.
Katanya, polis hanya menerima laporan berhubung kerosakan rumah, tanaman dan harta benda.
Alhamdulillah, setakat ini kita tidak ada langsung menerima laporan berlakunya curi ke atau pecah rumah ke di kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Alhamdulillah. Satu ialah daripada awal kita telah membuat tim-tim rondaan. Yang keduanya masyarakat itu sendiri. Saya rasa kesedaran masyarakat lah. Masyarakat kita lebih sedar meninggalkan rumah dalam keadaan baik dan senang untuk dikawal dan sebagainya. Dan ada di kalangan mereka juga bersama-sama dengan pihak polis mengawal di kampung masing-masing dengan bot yang ada. Jadi saya sendiri telah melawat beberapa kampung dengan bot dan kita dapati ada penduduk-penduduk situ yang membuat rondaan dengan bot mereka. Alhamdulillah.
Zaki mengesahkan banjir besar di Kelantan mengorbankan 5 orang setakat ini. Terbaru, seorang OKU berusia 20 tahun ditemukan lemas berhampiran rumahnya di Kampung Tok Sangkut di Pasir Mas pada Khamis. Mangsa dikatakan bermain air pada 1 Februari lepas sebelum dihanyutkan arus banjir.
Seterusnya, Polis Kontingen Sabah akan membuat penelitian semula perintah berkurung bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan di kawasan perairan negara. Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Idris Abdullah berkata, tindakan itu berikutan timbulnya beberapa isu selepas arahan pembayaran pampasan bernilai kira-kira RM63 bilion kepada pihak yang mendakwa mereka waris Sultan Sulu baru-baru ini.
Tentang perintah berkurung ini, kita akan buat review. Ya, ada satu review kita akan buat. Ya. Mungkin saya tak tahu bila review tu. Mungkin kita panggil juga lah daripada tingkat tertinggi daripada Bukit Aman untuk hadir dalam review tu. Dan selepas kita dapat keputusan tu, kita akan umumkan pada pihak media apa keputusan dia. Ya, sebab apa benda tu kita akan mengambil kira dari segi pandangan di segala-segala aspek. Sama ada daripada SB, daripada jenayah dan juga daripada rakan-rakan pihak apa ni kuasa yang lain. Ya, macam tentera, APMM dan sebagainya. Ya, kita mengambil kira secara yang kolektif lah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media yang diadakan selepas majlis serah terima tugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah pada Jumaat. Mengulas lanjut mengenai tuntutan itu, Idris berkata penugasan semua elemen dalam PDRM akan dilakukan bagi meningkatkan keselamatan di perairan negara.
Laporan selepas ini, McDonald's Malaysia peruntuk RM1.35 bilion perluas lagi rangkaian. Bertemu kembali sebelum kita teruskan laporan Cinar Awal ini. Ini berita baru yang baru saja kami terima. MCA mencabar Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng untuk menunjukkan kejantanan beliau dalam politik dengan menerima cabaran berdebat mengenai dakwaan yang dilontarkan terhadap MCA mengenai isu sekolah pendidikan Cina. Presiden MCA Datuk Sri Wika Siong berkata pihaknya masih menunggu jawapan Guan Eng berhubung cabaran terbabit yang dicadangkan diadakan pada Ahad ini. Baik, pengumuman peningkatan dividen KWSP mendapat pelbagai reaksi masyarakat di Sarawak. Ada yang melihat ia dapat menambah simpanan, terutama kepada pencarum yang membuat pengeluaran ketika negara bergelut dengan pandemik COVID-19. Peningkatan dividen ini harus dimanfaatkan oleh golongan muda untuk terus mencarum dan tidak mengeluarkan simpanan mereka kecuali atas faktor kecemasan.
From young, right, a lot of people actually they tidak ada saving lah. They spend a lot on their entertainment, bubble tea, everything. But I think it's very, very important to save because is like a snowball effect if you put inside the bank, and especially like at the BSP or so. In the long term, you can saw the effect. You can get what you saw at the beginning. But kalau at the start kan kemudian ada ada saving, until at the back mesti still a bit struggling. Not a bit, sometimes it's a lot. Especially during like ada COVID ka.
Pentingnya duit kumpulan wang simpanan pekerja tu untuk orang muda-muda supaya jangan lah atau orang memboros atau orang nak supaya kita menabung lah untuk masa masa tua lah.
Masa pandemik ya kira bantuan kerajaan yang sangat-sangat membantu lah 100% kira 91% lah kira banyak membantu dalam kehidupan harian. Buat masa tu bagi kami yang belum lagi memerlukan mungkin kami akan simpan dulu sebab dividennya sangat bagus. So kami akan simpan dulu lah.
Polis sedang mengesan seorang wanita yang bertindak menghantar bekalan dadah kepada rakan lelakinya yang sedang menerima rawatan akibat patah tulang belakang di Hospital Teluk Intan pada Khamis. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Ahmad Adnan Basri memaklumkan dadah jenis heroin seberat 2.25 gram itu ditemui disembunyikan di dalam tisu basah bersama bungkusan biskut. Seramai 15 kaki tangan Majlis Bandaraya Seremban MBS disahkan positif COVID-19 selepas pulang dari Sabah. Datuk Bandar MBS, Datuk Masri Razali menjelaskan lawatan sambil belajar itu diadakan pada 25 Februari hingga 28 Februari lalu dengan melibatkan seramai 45 individu.
Peningkatan dividen KWSP menunjukkan reaksi pelbagai pihak. Tetapi mahasiswa juga sebelum bekerja perlu bijak mencatur strategi. Katanya kerja sambilan sambil belajar membuatkan anda lebih laku apabila mahu mohon kerja tetap kelak. Baca ini dan lebih banyak lagi dalam sinar harian esok. Tajuk muka depannya, lebih laris. McDonald's Malaysia memperuntukkan RM1.35 bilion untuk terus memperluaskan rangkaian restoran dalam tempoh 5 tahun akan datang menerusi visi 2026. Pengarah urusan dan rakan operasi tempatan McDonald's Malaysia, Dato' Azmi Jaafar berkata syarikat merancang membuka 205 restoran baru dan menawarkan 50,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2026.
Katanya buat masa ini terdapat 318 restoran di seluruh negara dan pihaknya merancang membuka restoran baru menjadikan keseluruhan 500 restoran pada 5 tahun akan datang.
Setiap restoran memerlukan lebih 100 tenaga kerja daripada kru pekerja sampai ke manager. Jadi 100 kali 500 restoran kita memerlukan 50,000 pekerja setiap tahun untuk itu, peluang pekerjaan di McDonald's bukan setakat untuk menjadi kru dan pekerja-pekerja di bahagian bawahan. Apabila 500 restoran terbuka, juga banyak peluang untuk supervisor, restaurant manager dan juga di corporate-corporate office.
Dalam pada itu, tambah Azmir, peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah 100% buat rakyat tempatan dan kepada semua kumpulan masyarakat. Sementara itu, meskipun syarikat berdepan persekitaran mencabar kebelakangan ini, McDonald's Malaysia masih merekodkan pertumbuhan memberangsangkan, iaitu sebanyak 15% pada 2021 dan menjangkakan peningkatan berterusan pada 2022.
Laporan itu mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Malam ini dapatkan segala maklumat mengenai calon dan aspirasi rakyat Johor dan juga laporan komprehensif menjelang pilihan raya negeri ke-15. Johor. Segala maklumat lain ada juga di astroawani.com dan di aplikasi ini boleh anda muat turun sekarang. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Luqman Haris, kita jumpa lagi.